pod.gr.
Γεια σε όλους, είμαι ο Θωμάς Ζάμπρας. Ναι, εγώ είμαι, περιμένετε κάποιον άλλον? Ελπίζω όχι, γιατί εγώ θα είμαι σήμερα. Είμαστε εδώ με άλλο ένα podcast μετά την μεγάλη επιστροφή. Σήμερα είναι μεγάλη επιστροφή νούμερο 2. Τα sequel δεν είναι ποτέ καλύτερα από το αρχικό, οπότε θα κάνουμε τα δυνατά μας βέβαια. Εδώ διαφωνούν, βλέπω κάποιοι. Κουνάνε κεφάλαια, όχι, κάποια sequel είναι καλύτερα. Είναι. Φωνικό όπλο, α. Φωνικό όπλο 1, πολύ καλό. Φωνικό όπλο 2, καλύτερο. Ο νονός. Πολλά παραδείγματα. Καταρρύψα τη θεωρία μου, συγγνώμη. Τώρα πρέπει να κάνω καινούργιο intro από την αρχή, αλλά δεν κάνω, δεν πληρώνουμε αρκετά γι' αυτό. Λοιπόν, πάμε, φύγαμε. Τι έχουμε? Κοιτάξτε, σας έχω τυζάρει ένα πάρα πολύ καυτό θέμα από την προηγούμενη φορά. Δεν είναι τόσο καυτό το θέμα, δεν ξέρω αν ήταν η σωστή λέξη την οποία πρέπει να χρησιμοποιήσω. Αλλά αυτό θα είναι το κεντρικό μας θέμα, το οποίο δεν ξέρετε και τώρα απλά το λέω το θέμα. Οπότε αυτή είναι η πρόταση που έγινε τώρα. Το οποίο κατάλαβε, κατάλαβε. Εντάξει, κάποιοι από εσάς ακούτε αρκετό καιρό αυτό το podcast για να ξέρετε ότι δεν βγάζω πάντα νόημα στην αρχή. Αλλά άμα περιμένεις μέχρι το τέλος, πολλές φορές πάλι δεν βγάζω κανένα νόημα. Αλλά τουλάχιστον έχεις ακούσει διάφορα πράγματα στη μέση και το έχεις ξεχάσει. Λοιπόν, προσπαθούμε να διατηρήσουμε την ψευδέστηση ότι εδώ πέρα είναι ένα podcast επικαιρότητας. Ωραία, οπότε θα σχολιάσω εντάχει λίγο διάφορα πράγματα που έγιναν την προηγούμενη εβδομάδα ή και την παραπροηγούμενη. Σήμερα, την μέρα που γράφω το podcast, το μεγάλο θέμα είναι ο ανασχηματισμός που έγινε και ανακοινώθηκε. Σκεφτείτε, είναι τόσο φρέσκο που δεν έχω δει τι ακριβώς έχει γίνει. Αλλά τις προηγούμενες μέρες υπήρχε ένα παιχνίδι ότι πάμε σήμερα θα γίνει ένα σχηματισμός, όχι τελικά αύριο, μεθαύριο. Και διάβαζες μέχρι και ειδήσεις ότι έχουν αναστατωθεί οι υπουργοί με αυτό που κάνει ο Μητσοτάκης, δεν τους λέει πότε θα γίνει ο σχηματισμός και είναι ανήσυχοι. Και έλεγες, πω, έπιασε και εμένα μια ανησυχία για τους υπουργούς. Έλεγα, α, μαν τα καημένα τα παιδιά, τι είναι αυτά. Ποιος άλλος στον κόσμο έχει πάθει κάτι χειρότερο από αυτό το πράγμα? Δεν μπορώ να φανταστώ τι τραβάνε τα καημένα τα παιδιά. Δηλαδή, ήταν και οι άνθρωποι που κάηκαν τα σπίτια τους φέτος το καλοκαίρι, αλλά αυτό το πράγμα το να περιμένει στον ανασχηματισμό και να μην έρχεται είναι ό,τι χειρότερο. Εν τω μεταξύ, ο ανασχηματισμός, παιδί μου, πολύ χοντρικά τι είναι? Ο ανασχηματισμός είναι όταν μια κυβέρνηση τα έχει κάνει τόσο σκατά, όπου ο κόσμος λέει δεν πάει άλλο, κάνει τη χειρότερη ψευδαίσθηση αλλαγής, έτσι, για να νιώσουμε όλοι λίγο καλύτερα. Έχει φτάσει η κυβέρνηση σε ένα σημείο που λέει: OK, πρέπει να γίνουν αλλαγές, δεν πάει άλλο αυτό το πράγμα. Αλλά σκέφτομαι το Μητσοτάκη να είναι σαν, πως είναι πολλοί κόσμοι με τη δίαιτα, να λέει: εντάξει, δεν πάει άλλο, σήμερα ξεκινάω δίαιτα. Και μετά λέει: όχι, 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 χέστο, αύριο. Αύριο ξεκινάω δίαιτα. Τρώσει κάτι και την επόμενη μέρα και λες, άντε από εβδομάδα, Δευτέρα σηματοδοτεί και μια καινούργια αρχή, θα κάνω και εγώ μια καινούργια αρχή. Γενικά ο ανασχηματισμός, όπως είπαμε, είναι μια αίσθηση ψεύτικης υπόσχεσης αυτοβελτίωσης, ρε παιδί μου. Λες, θα αλλάξω, τελείωσε, αυτό ήτανε, πάει ο παλιός Θωμάς. Από εδώ και πέρα θα κοιμάμαι καλύτερα, θα κάνω γυμναστική, θα βλέπω τους γονείς μου περισσότερο, θα επικοινωνώ μαζί τους περισσότερο, αλλά δύο μέρες μετά, επειδή είσαι αυτός που είσαι, είσαι πάλι με τρεις ώρες ύπνο, με έναν ντόναλτ στο χέρι και σε παίρνει η μάνα σου τηλέφωνο και δεν το σηκώνεις γιατί βαριέσαι. Δεν άλλαξε τίποτα γιατί είσαι πάλι εσύ. Δεν έγινε καμία ουσιαστική αλλαγή αυτό το διάστημα. Έτσι ακριβώς λοιπόν είναι και ο ανασχηματισμός. Ωραία. Κάθεται και λένε: έχουμε θέμα, ρε παιδί μου. Διάφορα υπουργεία δεν πάνε καλά. Κάποιοι υπουργοί δεν έκαναν καλά τη δουλειά τους, οπότε θα τους αλλάξουμε. Και τι θα κάνω? Θα τους διώξω και θα πάρω στη θέση τους κάποια καινούργια πρόσωπα? Όχι. Θα τον πάρω απλά από ένα υπουργείο και θα τον πάω κάπου αλλού. Δηλαδή αυτό είναι η μεγάλη αλλαγή που θα έρθει στο κομματική, ρε παιδί μου. Θα αρχίσουμε να κατέβουμε υπουργού σαν να είναι τράπουλα. Φίλε μου, είχε το Υπουργείο Υγεία και τα έκανε όλα σκατά. Ωραία. Για πήγαινε λίγο στο τουρισμού να δούμε αν σου ταιριάζει πιο πολύ, ρε παιδί μου. Μήπως θα φέρει κάπως καλύτερα εκεί πέρα. Μήπως η υγεία απλά δεν είναι ο τομέα σου. Τι άλλο είχαμε? Πω, διάβασα μια είδηση που ήταν καταπληκτική. Μερικές φορές διαβάζει τίτλους και λες, δεν το πιστεύω ότι αυτό είναι για το δικό μου podcast. Κατευθείαν κάποιο τα έκανε. Διαβάζω ένα τίτλο είδησης που έλεγε: ο Σωτήρης Τσόδρας θα γίνει άρχον ο Φικιάλος. Και λέω: πω, τι διάολο είναι αυτό? Τελείωσε τώρα, κατάλαβα. Αρχίζει ραπ καριέρα. Ο Τσόδρας, αυτό ήτανε με φοβερό ψευδόνυμο. Θα σκάσει το μεγάλο σίγκλ, θα γίνει πανικός. Και λέει: όχι, ανοίγω την είδηση. Και είναι ένας τιμητικός τίτλος που δίνει η Εκκλησία σε κάποιους ανθρώπους που έχουν προσφέρει στην Εκκλησία. Τώρα, τι ακριβώς έχει προσφέρει στην Εκκλησία ο Τσόδρας, μη με ρωτάτε. Ξέρω ότι ψέλνει. Αλλά εντάξει, και ο παππούς μου έψελνε και δεν είχε γίνει άρχον ο Φικιάλος ποτέ. Δεν κατάφερε, παιδί μου. Δεν ήταν αρκετά καλός, μάλλον. Διαβάζω να δω τι ακριβώς είναι αυτό και λέει ότι όλα τα πατριαρχία διαθέτουν τους δικούς τους άρχοντες, τους αποδίδουν ειδικά παράσημα, τα λεγόμενα οφίκια, που είναι έτσι τιμητικοί τίτλοι, ρε παιδί μου, σε διάφορες προσωπικότητες οι οποίες εργάζονται για το καλό της Εκκλησίας και της ανθρωπότητας παράλληλα. Οπότε λες, OK, μπορεί να ήταν γι' αυτό. Το πιο δυνατό, ας πούμε, είναι αυτό το τάγμα των αρχόντων του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Αυτός είναι ο μεγαλύτερος τίτλος. Και λέω, δεν το πιστεύω. Κοίταξε να δεις, ένας εκπληκτικός τίτλος, διότι πλέον θα μπορείς να τον πλησιάσεις και να του λες πού σε ρε Τσόδρα άρχοντα και να αναφέρεσαι στον τίτλο του. Ωραία. Εν τω μεταξύ, τι έγινε με τον Τσόδρα, πλέον έχει εξαφανιστεί τελείως, ρε παιδί μου, αλλά πώς άλλαξε αυτό, ότι ήταν η συμπάθεια όλου του κόσμου και ήταν και επιστημονικός κτλ. Ήταν σαν αρχή μιας καλής σχέσης που λες, ναι, ok, επιτέλους μετά από διάφορες μαλακίες που έκανα, βρήκα έναν άνθρωπο που είναι σοβαρός κτλ. Και μετά χωρίζεται και τον βλέπεις απλά στο Facebook, λες, πω από τι κατά δεν μπορώ να τον θυμάμαι. Έφτασε, σάπισε πάρα πολύ αυτή η σχέση μας γρήγορα με τον Τσόδρα. Δεν πειράζει, τουλάχιστον πλέον θα είναι άρχοντας. Η επέλαση του κορονοϊού συνεχίζεται. Αυτό είναι είδηση κάθε εβδομάδα εδώ και 1,5 χρόνο. Γίνεται χαμός. Δεν ξέρω αν το κάνει κανένας άλλος αυτό. Μπαίνω και βλέπω την επίσημη λίστα με αναλυτικά τα κρούσματα και μπαίνω να δω πόσα είναι στο κέντρο της Αθήνας που μένω εγώ. Ας πούμε, τη μέρα που το κοίταξα ήταν 160 κρούσματα στο κέντρο της Αθήνας. Και λέω, κοίταξα, δεις τώρα, στον ευρύτερο χώρο που κυκλοφορώ, 160 άτομα είχαν κορονοϊό. Και μπορεί να πέρασαν από δίπλα, μπορεί να ήμασταν μαζί στο ίδιο λεωφορείο, ξέρω κτλ. Και μπαίνω σε ένα παρανοϊκό μούντο που κοιτάω κόσμο και λέω, λες να είναι αυτός. Λες να είναι αυτός. Έχει τη μάσκα στο χέρι, δεν τη φοράει. Φαίνεται έτσι σαν να βύχει λίγο. Κρατάει ένα βιβλίο που λέει ο κορονοϊός είναι ψέματα. Γλύφει και το πόμολο. Δεν θέλω να τον πιάσω από το γιακά να του πω: πες ρε, εσύ ρε Καριόλη, είσαι ένας από τους 160. Θα μας κολλήσεις όλους, θα μας πεθάνεις όλους. Μίλα! Ένα άλλο θέμα που έσκασε σαν βόμβα αυτή την εβδομάδα είναι ότι ένας ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού, ο Ρούμπεν Σεμέδο, κατηγορήθηκε από μια κοπέλα 17 χρονών για βιασμό και συνελήφθη και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Αυτή τη στιγμή που σας μιλάω είναι πολύ νωρίς, ενώ δεν έχουν κυκλοφορήσει καθόλου ούτε οι επίσημες εκδοχές της πλευράς του Σεμέδο, ούτε η επίσημη εκδοχή της πλευράς της κοπέλας. Δεν έχουμε πολλά στοιχεία, ρε παιδί μου, για να αποφασίσουμε. Εγώ έχω πάντα τη στάση ότι δίνουμε την πίστη μας σε ένα θύμα, ρε παιδί μου, να πει την πλευρά του και να προσπαθήσει να αποδείξει και θα δούμε τι έχει να γίνει. Ποτέ δεν είμαι στην άλλη πλευρά, ρε παιδί μου, αλλά προφανώς θα περιμένουμε να ακούσουμε πολλά πράγματα πριν καταδικάσουμε εντελώς τον οποιονδήποτε. Απλά αυτή η υπόθεση θα εξελιχθεί περισσότερο τον επόμενο καιρό. Δεν έχω πολλά να πω γύρω από την υπόθεση. Θέλω να πω δύο πράγματα, έτσι. Το μοναδικό πράγμα που προς το παρόν έχει κυκλοφορήσει από την πλευρά του ποδοσφαιριστή, συγκεκριμένα από τον δικηγόρο του, είναι ότι η κοπέλα δεν είπε ποτέ ότι ήταν 17, το οποίο αυξάνει το πρόβλημα διότι είναι ανήλικη, αλλά του είπε ότι είναι 19. Ωραία, του είπε ότι είναι 19 και πέρα από τα γεγονότα, είπε ο δικηγόρος, λέει κάτσε να πω και τη δικιά μου σκέψη πάνω σε αυτό. Αυτό που θα σας πω, επειδή μου θα φανεί λίγο απίστευτο και σαν να το κοροϊδεύω, αλλά ήταν ακριβώς έτσι η δήλωσή του. Και παιδιά, δείτε την πρώτα και πείτε μου άμα μοιάζει με 17, είμαι 23 ή 24. Θα του πεις, καταρχήν, τι σημασία έχει πόσο μοιάζει, εφόσον του είπε ότι είναι 19, γιατί συμπληρώνεις το σχόλιο ότι μοιάζει με 23, άμα τη δείτε. Δεν χρειάζεται να μαντέψει κανένας τι ηλικία έχει με το να τη δει. Εφόσον του είπε ότι είναι 19, ας κρατήσουμε αυτό. Το προσωπικό σου σχόλιο για το πόσο φαίνεται δεν αφορά κανέναν. Είναι ένα σχόλιο που θα έβλεπες περισσότερο σε comments στο Facebook, παρά θα περίμενες να το ακούσεις επίσημα από το στόμα ενός δικηγόρου, ρε παιδί μου. Το μοναδικό πράγμα που θέλω να σχολιάσω περισσότερο είναι η αλήθεια. Θα περιμένω και περισσότερες πληροφορίες για να σχολιάσω τι ακριβώς έχει γίνει στην υπόθεση. Αλλά για άλλη μια φορά, προς έκπληξη κανενός ανθρώπου που σκέφτεται λογικά, άμα θα πας να δεις τα σχόλια κάτω από την είδηση στο Facebook, πριν μπω να σας πω τι ακριβώς είναι τα σχόλια, έχετε φανταστεί όλοι πάνω κάτω τι είναι. Οκ, ξέρω εγώ το πουτανάκι και έκανε πρώτα σεξ μαζί του και τώρα τον κατηγορεί για βιασμό. Και τι έκανε και τι πήγε μαζί του και μπλα 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 τα γνωστά ωραία πράγματα. Εφόσον κάθε φορά έρχεστε με το επιχείρημα, ας μην καταδικάζουμε κανέναν πριν δούμε τι έγινε, γιατί τον καταδικάσατε τον άνθρωπο και δεν έχει αποδειχθεί τίποτα, ας περιμένετε λίγο να δείτε τι έγινε και εσείς. Είναι μια κοπέλα 17-19 χρόνια, δηλαδή. Απλά βουλώστε το αυτό μέχρι να δεις τι έγινε. Μην βγαίνεις δημόσια και κράζεις μια κοπέλα σαν μπουτανάκι χωρίς να έχεις ιδέα τι ακριβώς έχει κάνει. Για μια φορά, ρε παιδί μου, μην το γράψεις αυτό το γαμμένο πράγμα. Δεν πειράζει. Και τώρα. Λοιπόν, φτάσαμε σε ένα σημείο που ήρθε η ώρα να εξετάσουμε το κυρίως θέμα, το οποίο είναι μια ιστορία η οποία μοιράστηκα στα social μου πριν από κάνα δύο εβδομάδες για ένα ταξίδι μου με λεωφορείο προς τη Μεγαλόπολη, ένα μέρος που πήγαινα για να παίξω μια παράσταση, ρε παιδί μου. Οκ, ναι, είμαι 32 χρονών, δεν έχω αυτοκίνητο. Χαχα, πολύ καλό, μπράβο, ναι, τα έχω ακούσει όλα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν έχω αυτοκίνητο, και αναγκάστηκα να χρησιμοποιήσω αυτές τις έρημες συγκοινωνίες. Και θέλω να ξεκινήσω λέγοντας ότι έχω πολύ καλύτερη γνώμη για το μέσο όρο ανθρώπου από ό,τι θα έπρεπε. Διότι δεν το καταλαβαίνω, επειδή δουλεύω, επειδή ήμουν σαν ελεύθερος επαγγελματίας και δεν έρχομαι σε επαφή με κόσμο πάρα πολύ, και έχω φτιάξει και ένα κύκλο ανθρώπων κοντά στα ενδιαφέροντά μου, κοντά στα πιστεύω μου κτλ. Και καμιά φορά όταν γίνεται αυτό, χάνεις επαφή με το πώς είναι ο κόσμος εκεί έξω, επειδή μου. Και όταν αναγκάζομαι να συναναστραφώ με πάρα πολύ κόσμο και μάλιστα κόσμο σε πλήθη που είναι 20 φορές χειρότερα από το να μιλάς με έναν άνθρωπο μόνο του, έρχεται η πραγματικότητα και μου δίνει μια κλωτσιά στο πρόσωπο, έχει ψηλό πόδι, φτάνει να κλωτσίσει στο πρόσωπο, ωραία, και μου λέει όχι Θωμά, πάρτα. Έτσι είναι ο κόσμος, ξέρω εγώ. Καλή η φίλη σου, αλλά δες λίγο τι κυκλοφορεί εκεί έξω. Ένα καλό παράδειγμα για αυτό που σας περιγράφω είναι αυτό το ταξίδι με το λεωφορείο που αναγκάθηκα να κάνω προς τη Μεγαλόπολη, που ήταν περίπου 3 ώρες, κάτι και ίσως λίγο παραπάνω. Είμαι σίγουρος ότι θα με διορθώσετε σε μηνύματα, οπότε το περιμένω, αν έχω κάνει λάθος. Δεν ξεκίνησε καλά αυτό το ταξίδι εξ αρχής, γιατί έπρεπε να πάω στο κτέλ Κηφισού. Δεν ξέρω ποιοι από εσάς έχετε αναγκαστεί να πάτε στα κτέλ Κηφισού για να κάνετε ένα ταξίδι, αλλά να το πω όσο πιο ευγενικά μπορώ, ρε παιδί μου, δεν είναι ωραίο μέρος. Με το που σκάω εκεί πέρα λέω, αχ, τα κτέλ Κηφισού. Είδες, τόσα χρόνια ζω στην Αθήνα και δεν την εκμεταλλεύομαι, ρε γάμο, τις ομορφιές της, δεν τις βλέπω, γιατί το κάνω αυτό. Τα κτέλ Κηφισού είναι ένα μέρος που έχουν προσπαθήσει να μου πουλήσουν από κλεμμένα γυαλιά μέχρι actual πιστόλι. Ένας άνθρωπος προσπάθησε να μου πουλήσει ένα πιστόλι 3 ώρα το πρωί, περίμενα να έρθει το λεωφορείο στις 5, ξέρω εγώ. Έχω ζήσει τα πάντα με το που μπαίνω μέσα την πρώτη φορά ever που πήγα κτέλ Κηφισού για να ταξιδέψω για Γιάννενα. Βλέπω 2 ανθρώπους που κυνηγούνται, έναν άνθρωπο να πηδάει στον αέρα, να πιάνει τον πρώτον από τα πόδια και να σκάνει και οι δύο μπροστά στα πόδια μου. Και ο ένας από τους δύο να αρχίσει να μου φωνάζει: μου έκλεψε το πορτοφόλι, μου έκλεψε το πορτοφόλι. Και ο άλλος να μου λέει: όχι, φίλε, δεν έκαναν τίποτα. Και εγώ θέλω να τους πω: παιδιά, δεν με νοιάζει. Ήρθα να πάρω ένα λεωφορείο. Ευχαριστώ πάρα πολύ, ξέρω εγώ. Αλλά δεν είμαι φύλακας του χώρου με κάποιο τρόπο. Δεν ξέρω, λύστε το μόνοι σας. Εν πάση περιπτώσει, ρε, αυτό είναι ο Κηφισός. Ωραία. Εδώ μεταξύ, θέλω να σας εξηγήσω και κάτι ακόμα για μένα. Είμαι 32 χρονών, αλλά έχω πάρα πολλά ελλείμματα βασικών γνώσεων για το πώς λειτουργεί ο κόσμος μερικές φορές. Έτσι, π.χ. λέω, καλά τώρα, ένα κτέλ για Αθήνα προς Μεγαλόπολη. Μεγαλόπολη είναι μια πολύ μικρή πόλη. Δεν θα έχει πολύ κόσμο μέσα. Ωραία, θα είναι, ξέρω εγώ, 3 άτομα. Χωρίς να καθίσω να σκεφτώ εγώ ότι αποκλείεται να υπάρχει ένα λεωφορείο το οποίο φεύγει από Αθήνα και πηγαίνει κατευθείαν Μεγαλόπολη, χωρίς να περάσει από κάπου αλλού πρώτα. Ότι είπανε, κάτσε να βάλουμε κάθε μέρα ένα λεωφορείο που κάνει απευθείας τη διαδρομή Αθήνα-Μεγαλόπολη και δεν περνάει από πουθενά. Γιατί προφανώς αυτό το λεωφορείο περνούσε και από Τρίπολη πρώτα, που είναι μια μεγάλη πόλη. Οπότε με το που μπαίνω, ρε παιδί μου, στο λεωφορείο, συνειδητοποιώ ότι, α, okay, δεν θα είμαστε 5 άτομα, θα είμαστε πολλά άτομα. Και μας ενημέρωσε και ο οδηγός μας την ώρα που μας έκοβε τα εισιτήρια ότι υπάρχει οδηγία για πληρότητα μέχρι 85% στο λεωφορείο αυτή τη στιγμή. Τουλάχιστον, η αλήθεια είναι ότι δεν έχω ιδέα τι ισχύει πλέον, γιατί έχω χαθεί τελείως με τα μέτρα. Είναι αυτό που μας μετέφερε ο οδηγός, ότι υπάρχει θέμα και αν έρθουν παραπάνω εκείνη την ώρα, δυστυχώς θα μείνουν απ' έξω. Αυτό μας είπε, λέω και εγώ, ok, επειδή μου έστω ένα μίνιμουμ μέτρο, ας υπάρχει. Μπαίνουν μέσα, δεν μας ελέγχουν προφανώς για πιστοποιητικά, για εμβολιασμό κτλ. Δεν ξέρω καν αν χρειαζόταν να έχεις, ας πούμε, όπως σε πλοία ή κάτι. Μπαίνουμε. Καθόμαστε λοιπόν, βλέπω ότι γεμίζει ψηλό σφιχτικά, ρε παιδί μου, το λεωφορείο. Χωρίς να καθίσω να κάνω τα μαθηματικά, νιώθω ότι είμαστε ήδη λίγο πάνω από 85% πληρότητα, αλλά λες, άντε, οκ, okay, υπάρχουν κάποιες άδειες θέσεις, δεν βαριέσαι, μια χαρά. Με το που μπαίνουμε και καθόμαστε μέσα, πετάνε όλοι τις μάσκες, ωραία, σαν την τελευταία σκηνή από το μάτι ερμητικά κλειστά, ξαφνικά πετάνε όλοι τις μάσκες. Εδώ πέρα ήταν όλοι έξω από το λεωφορείο με τις μάσκες κανονικά και λένε, α, επιτέλους μπήκαμε σε ένα κλειστό χώρο να νιώσουμε λίγο πιο άνετα να τις πετάξουμε. Γιατί είναι σε φάση, τι θα κάνω τώρα, δεν μπορώ να κάνω 3 ώρες ταξίδι με τη μάσκα, πίσω από τα φτάκι μου, με πονάκι η μητούλα μου, ερεθίζει, δεν θέλει κρεμούλα μετά, ξέρω εγώ, πρέπει να την πετάξω. Σκέφτομαι, εν τω μεταξύ, να πω κάτι έστω στους ανθρώπους που είναι πολύ κοντά μου, ρε παιδί μου, στους ανθρώπους που είναι αριστερά μου και δεξιά μου, να πω ότι ρε παιδιά, ξέρω εγώ, αν μου φορέσει τη μάσκα, αλλά με πιάνει αυτό τη ευγένεια. Κρίμα τώρα να τον ενοχλώ τον άνθρωπο, του ζητήσω να βάλει μάσκα, δηλαδή έχει έρθει να κάνει ταξίδι με το λεωφορείο κτλ. Άντε, λέω, α συνεχίσουμε έτσι το ταξίδι. Κάποια στιγμή πριν από την Τρίπολη έχει μια στάση μεγάλη, η οποία νομίζω είναι λίγο έξω από το Άστρος ή στο Άστρος, κάτι τέτοιο, χωρίς να είμαι 100% σίγουρος. Έχει μια στάση μεγάλη στην οποία γίνονται πάλι επιβιβάσεις. Πολλοί δηλαδή βγάζουν ειστήριο από εκεί για να πάνε προς Τρίπολη όπου θέλουν να πάνε. Προφανώς κανένας δεν σκέφτηκε ότι κάτσε το λεωφορείο, έχει γεμίσει ήδη στην πληρότητά του. Οπότε α στείλω ένα SMS, ωραία, ας στείλω μια στο Viber ή σε ένα Messenger ότι παιδιά, να ξέρετε, εμείς ερχόμαστε από την Αθήνα γεμάτη ήδη. Οπότε πείτε στον κόσμο εκεί να μην περιμένει ή να κανονίσει κάτι άλλο, να βάλουμε ένα άλλο. Δεν ξέρω κι εγώ, μία λύση, ρε παιδί μου, γιατί δεν μπορούμε να πάρουμε άλλους. Και με το που φτάνουμε εκεί πέρα, λοιπόν, χωρίς να το σκεφτεί δεύτερη φορά, κάνω οδηγός, ανοίγει τις πόρτες και λέει: για περάστε, παιδιά, ελάτε όλοι. Έχετε και τίποτα φίλους, να έρθετε να είμαστε παρεάκι μεγάλο, να φτάσουμε Τρίπολη, χαμό, τραγούδια κτλ. Αρχίζουν και μπαίνουν όλοι μέσα. Στο μάτι μου, αρχικά τους βλέπω να σαν να είναι περισσότεροι από τις κενές θέσεις που υπάρχουν. Και λέω: α, ωραία, θα είμαστε και όρθιοι, θα έρθουμε πιο κοντά. Το ένα θα φέρει το άλλο, θα δούμε. Μπορεί να κάνουμε ένα όριο, ρε παιδί μου, μέχρι να φτάσουμε. Σε αυτό το σημείο πετάει τη μία κυρία και ρωτάει το πολύ λογικό. Παιδιά, συγγνώμη, δεν μας είπατε πριν φύγουμε 85% πληρότητα. Σε εκείνο το σημείο, παιδιά, ποιος είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε. Πετάει τη μία κυρία από πίσω, full νεύρα, σαν να της έβρισε τη μάνα και της λέει: και τι θέλετε εσείς, κυρία μου. Δεν είμαι καλός σε μιμήσεις, αλλά μείνετε λίγο μαζί μου. Και τι θέλετε, κυρία μου, εσείς, αν δεν σας αρέσει, κατεβείτε. Και ένας νεαρός, πλέον πιο δίπλα της, χωρίς μάσκα προφανώς αυτός, έτσι, αρχίζει και την υποστηρίζει. Και κάπου εκεί, ρε παιδί μου, βαράω κι εγώ κάτι ανάποδες και γυρίζω και της απαντάω, γιατί ξέρετε πόσο μου αρέσει να δίνω απαντήσεις σε κόσμο, ρε παιδί μου, αρέσει να τους λύνω τις απορίες. Θα σας πω εγώ τι θέλει, κυρία μου, λέω. Το λεωφορείο μπορεί να πάρει 85% χωρητικότητα, όπως μας ειδοποίησαν. Και τώρα είμαστε στο 99% Και μάλιστα αρκετοί από εδώ μέσα δεν φοράνε καν μάσκα. Και εκεί ο νεαρός που την είχε υποστηρίξει προηγουμένως πετάγεται κι αυτός και μου λέει με νεύρα, καλά ρε φίλε μου, λέει, αυτά τα 8-10 άτομα θα κάνουν τη διαφορά. Και του λέω, ναι, αυτά τα 8-10 άτομα θα κάνουν διαφορά. Εσύ που δεν φοράς μάσκα γιατί είσαι χαλαρός θα κάνουν διαφορά. Όλα αυτά είναι παράγοντες που θα κάνουν μια μικρή διαφορά. Και με κοιτάει, σαν πατέρας που τον έχει απογοητεύσει ο γιος του, ρε παιδί μου, πάρα πολύ, με το να μην περάσει εκεί που ήθελε κτλ. Με κοιτάει μια απογοήτευση και μου κάνει, καλά, άμα έχουν άτομα που σκέφτονται σαν εσένα, καλά μας κάνουν. Λέω, ποιοι μας κάνουν τι, ρε κακομύρι. Ποιοι μας κάνουν τι. Ήρθες τώρα να με χτυπήσεις με τη συνωμοσία σου ότι είναι όλα στημένα εδώ πέρα και έχεις χώσει μέσα και λίγο φιλότιμο κτλ. Ότι εσύ έχεις παραπάνω φιλότιμο από μένα που δεν ήθελα εγώ να μπουν τα 8-10 άτομα μέσα. Δηλαδή, άσε το διάλογο και εσύ και οι κενές σου ηθικολογίες. Αυτό ήθελα να πω. Αυτό είπα από μέσα μου. Ξέρεις αυτές οι μάχες που τις κερδίζεις μόνος σου, που σου λέει κάποιος μια μαλακία και μετά σκέφτεσαι μια γαμάτη απάντηση στο μπάνιο και λες, ρε, άμα ήσουν τώρα εδώ, έχω σκεφτεί κάτι να σε ταπώσω πολύ άσχημα. Ωραία. Οπότε λέω, ρε παιδί μου, άστο, χέστο, βλέπω ότι είναι μια χαμένη μάχη, όλοι στο λεωφορείο είναι στην αντίθετη πλευρά από μένα και αυτή την κυρία. Οπότε λέω, το αφήνω εκεί κι εγώ. Μετά που φορτώσαμε τα παλικάρια, τα 8-10 άτομα που δεν θα κάνουν τη διαφορά, ήρθε μια κυρία και ήθελε να μπει και αυτή μέσα. Και εκεί ήταν το όριο που δεν μπορούσε να ξεπεράσει ο οδηγός. Ο οδηγός μας δεν ήθελε να τη βάλει μέσα, γιατί σου λέει: όχι, εδώ τραβάω τη γραμμή. Μπορώ να γεμίσω το λεωφορείο μέχρι δύο θέσεις, αλλά αυτές οι δύο θέσεις θα μείνουν κενές. Δεν είμαι κανένας ανεύθυνος εδώ πέρα. Έχω κι εγώ το ρόλο μου. Αυτή να φωνάζει, να πλακώνεται με τον οδηγό, ότι γιατί αφού μπήκαν όλοι να μπω κι εγώ, που μεταξύ μας τώρα, σε αυτό το point έχει πάρα πολύ δίκιο. Ωραία, εφόσον μπήκαν όλοι μπροστά της παράνομα, σου λέει: εγώ δηλαδή τι είμαι, μαλάκας. Και μετά από 20 λεπτά διαφωνίας με τον οδηγό που δεν την άφηνε να μπει μέσα, σε μια εκπληκτική δημοσιοπαλληλίστικη κίνηση τύπου δεν πληρώνομαι αρκετά γι' αυτό, της λέει: άντε καλά, παίρνα. Ενώ ήταν ο ίδιος που της είχε πει πριν από λίγο ότι απαγορεύεται να γίνει αυτό. Και πλέον η κυρία που είχε παραπονηθεί για την πληρότητα αρχικά, όταν βλέπει και αυτό, σπάει, αποφασίζει ότι εδώ θα γίνουν οι θερμοπύλες της, αποφασίζει ότι εδώ είναι the last stand, θα γίνει το σούλι της, θα πέσω, λέει κάτω, θα πάρω αυτό το λεωφορείο μαζί μου. Σηκώνει τα πάνω, ζει τις θερμοπύλες της και μάλιστα χωρίς καν τους 700 θεσπείς για βοήθεια, είναι μόνη της εναντίον ενός ολόκληρου λεωφορείου. Συγγνώμη, λέει στον οδηγό, υπάρχει οδηγία ότι μπορούμε να ταξιδέψουμε με 100% πληρότητα, γιατί αυτό συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Ο οδηγός πλέον έχει ένα ύφος που από καλύτερα να κολλήσω COVID, το προτιμώ, σας παρακαλώ, πάρτε με από εδώ, δεν αντέχω αυτή την κατάσταση. Και η γυναίκα, επειδή μου σε εκείνο το σημείο αρχίζει και ιστηριάζει πλέον, γιατί έχει νιώσει ήδη την επίθεση από πριν, είναι ήδη φτασμένη, δηλαδή είναι αλήθεια ότι αρχίζει να φωνάζει κάπως παραπάνω ίσως από ότι σήκωνε η κατάσταση, ή και όχι, ωραία, ότι αυτό που συμβαίνει εδώ είναι απαράδεκτο, έχω πληρώσει εισιτήριο και με έχετε καθυστερήσει τόση ώρα γιατί θέλει να μπει άλλη μέσα και ταξιδεύουμε και με τόσο κόσμο και καθυστερούμε και για τον καυγά και μπλα μπλα μπλα. Εκεί η κατάσταση αρχίζει να γίνεται εκρηκτική, γιατί όλο το λεωφορείο έχει στραφεί εναντίον της. Αρχίζουν και της φωνάζουν τουλάχιστον 7-8 άτομα ότι είναι ιστερική, ότι άμα έχει πρόβλημα να κατέβει αυτή. Και το αγαπημένο μου ever, μια τάκα που δεν είδα ποιος την είπε για να πάω να του δώσω το χέρι, ρε παιδί μου, να του πω μπράβο, δεν έχω ξανακούσει κάτι καλύτερο ποτέ στη ζωή μου. Κάποιος της πέταξε, αντί να λες και ευχαριστώ που ταξιδεύεις, φάση. Τι εννοεί, πότε έχει απαγορευτεί το ταξίδι, για ποιο λόγο πρέπει να λέμε ευχαριστώ που ταξιδεύουμε, δηλαδή τι δυνατό επιχείρημα είναι αυτό, είναι σε βάση εδώ τα παιδάκια στην Αφρική πεινάνε και εσύ ταξιδεύεις και μιλάς από πάνω. Θέλω να ξεκαθαρίσω κάτι, οι άνθρωποι που περίμεναν να ανέβουν σε αυτή τη στάση απάνω, εντάξει, είναι εντελώς άμυροι ευθυνών, δεν τους ενημέρωσε κανένας για τίποτα, δεν υπήρχε καμία πρόβληψη για το τι θα κάνουν αν το λεωφορείο ήταν γεμάτο και δεν φταίνε καθόλου, δεν είναι ότι ήθελα και εγώ να ταλαιπωρηθούν έξτρα και να μείνουν εκεί πέρα, αλλά καταλαβαίνω απολύτως και το παράπονο ότι παιδιά το λεωφορείο γέμισε και. Τι σκατά, ας πούμε. Και λέγαμε, όσο κατέβηκε από το λεωφορείο, κάτι συνεννοήθηκε και επέστρεψε και είπε σε όλους, παιδιά, όσοι μπήκατε από εδώ, κατεβείτε και θα έρθει ένα άλλο λεωφορείο να σας πάρει. Ήταν τόσο εύκολο αυτό το πράγμα να έχει γίνει εξ αρχής και δεν θα είχε χρειαστεί να ζήσουμε όλο αυτό το επεισόδιο από Twilight Zone. Κατεβήκαν όλοι οι άνθρωποι λοιπόν να πάνε με το άλλο λεωφορείο και η κυρία που πίσω μου που φώναζε σε αυτή τη γυναίκα που αντέδρασε, τη λέει: κοίτα να δεις τώρα, θα κατέβουν τα παιδιά επειδή η άλλη είναι ηλίθια. Και γυρίζω και τη λέω όσο πιο ευγενικά μπορώ ότι δεν θα κατέβουν. Επειδή είναι ηλίθιος κάποιος. Δεν θα κατέβουν για να κάνουν το χατήρι σε αυτή την άγνωστη γυναίκα. Κανένας επιβάτης εδώ μέσα δεν έχει τη δύναμη να κατεβάζει ή να ανεβάζει κόσμο γιατί είναι περίεργος. Ο λόγος που κατέβηκαν είναι γιατί είναι υποχρεωμένοι να κατεβούν. Γιατί έχουμε ξεπεράσει την προβλεπόμενη χωρητικότητα. Λέω, το καταλαβαίνετε αυτό. Όλα τα υπόλοιπα δεν με νοιάζουν. Αυτό μπορείτε να το καταλάβετε έστω για να κοιμηθώ κι εγώ το βράδυ. Μόνο αυτό θέλω. Καλά, καλά, μου απαντάει εντελώς απαξιωτικά, ρε παιδί μου, και έληξε εκεί. Βασικά δεν έληξε ακριβώς εκεί, διότι πραγματικά. 3 χιλιόμετρα παρακάτω, μας σταματάει αστυνομία για να εξετάζουν αν είμαστε πάνω από την πληρότητα που πρέπει. Την οποία μάλλον παραβιάζαμε, είναι η αλήθεια, ακόμα και με αυτούς που κατέβηκαν, διότι είδα τον αστυνομικό να μετράει 30 φορές τα άτομα και τις θέσεις, λέγοντας: σας έχω κάνει ένα λάθος τώρα και ας μην είναι παραπάνω, δεν μπορώ να κόψω πρόστιμο, δεν αντέχω να κάνω όλη αυτή την πρεμούρα. Τελικά μας άφησαν, απλά το έκαναν γαργάρα, χωρίς να είμαι και 100% σίγουρος. Όπως και να έχει, καθυστερήσαμε λίγο ακόμα εκεί, οπότε οι 2,5-3 ώρες ταξιδιού έγιναν 4, ρε παιδί μου. Και είχε και ζέστη πάρα πολύ στο λεωφορείο, και ήταν και αυτό ένα πρόβλημα. Αλλά έστω μία στιγμή ανακουφιστήκαμε λίγο από τη ζέστη, διότι σηκώθηκε ένα γρήγορο κύμα αέρα από τους ανθρώπους που ανέβαζαν γρήγορα τη μάσκα τους με το που είδαν τον αστυνομικό. Αυτά λοιπόν για σήμερα, ωραία, περάσαμε. Εν τω μεταξύ, εγώ, άμα ακούτε τίποτα, ότι μασάω, έχω πάρει ένα παγωτό και τρώω. Στον διάμεσο έγινε ένα διαλυματάκι εκεί πέρα. Έχω παγωτά στα μούσια μου, γενικά. Λοιπόν. Ωραία. Το νιώθω αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Λοιπόν. Και μια και λέμε για φαγητό, ευχαριστώ πάρα πολύ για όλες τις φωτογραφίες με φαγητό που μου στείλατε. Δεν σας ευχαριστώ ιδιαίτερα. Ήταν πολύ βασανιστικές κάποιες φωτογραφίες. Είναι η αλήθεια. Μου έστειλε ένα πράγμα που ήταν ένα ανοιχτό καρβέλι ψωμιού. Που είχαν χώσει μέσα ό,τι πράγμα υπήρχε. Ήταν σαν αποθήκη φαγητού, ρε παιδί μου, μέσα σε ένα ολόκληρο ψωμί. Ήταν απίστευτο. Οπότε αυτή τη φορά μπορείτε να μου στείλετε ιστορίες. Μου στείλατε ήδη κάποιος όταν ανέβασα αυτή την ιστορία στα social media μου. Ιστορίες με λεωφορείο ή ιστορίες καθημερινής δημόσιας τρέλας, ρε παιδί μου, από οπουδήποτε. Και τα λέμε την επόμενη εβδομάδα με άλλο ένα podcast. Ακούστε και αυτό. Α, αυτό ήταν το παγωτό. Είμαι ο Θωμάς Ζάμπρας και αυτό ήταν το άλλο ένα podcast. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα. Το άλλο ένα podcast είναι μια παραγωγή του pod.gr. Αναζητήστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας. Γιατί έχετε τόσες πολλές εφαρμογές για να ακούτε podcast στο κινητό σας. Διαλέξτε μία.
Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.